Men han selv var, han var jo jøde, og han var gudsfrygtigt. Han havde en tro på, at den verden er skabt, vi er udvalgt, vi går med Gud, eller vi lever med Gud, og han levede sit liv retskaffen. Her står ret, eller valgenskreven var han, vers 3. De fandt brødre, altså 7 valgenskrevne mænd, fyldt af ånden og visdom, som vi kan sætte, og som så blev sat til den opgave at betjene enkerne, der ikke havde så mange ressourcer at få mad. Så det var hans opgave. Hvordan det så praktisk ud, finder vi ud af, om han stod vidderligt og delte mad ud, eller organiserede det. Men så kan vi lige springe nogle kapitler her, til kapitel 8. Og i mellem 6 og 8, der skete der en forfølgelse. Og en meget brat, altså meget voldsom forfølgelse. De blev spredt ud fra Jerusalem over hele området. De måtte flygte hals over hoved, og det var virkelig voldsomt. Og så står der intet andet nu om Philip anden. Philip tog ned til byen i Samaria. Det er næste gang, vi møder ham. Så han løb for livet, flygtede fra Jerusalem, og det næste, der sker, han prædikede for dem. Han prædikede om Kristus. Og i folkeskammerne var alle som en optaget af det, hvad Philip sagde, når de lyttede til ham, og så de tegn, han gjorde. Og mange af dem, der var besat af urene ånder, dem får de ud af med råb og høje skrig. Og mange lammede og halte blev helbredt. Og der bliver stor glæde i byen. Og så sker der alle mulige ting. Men her, vers 26. Herrens engel talte til Philip og sagde, bryd op og gå sydpå ad den vej, der går fra Jerusalem til Gaza, den her øde. Og så er det igen en fantastisk historie. En engel talte til Philip. Og jeg har en forestilling om, at en engel er en skikkelse. Fordi så ved man jo, at det er en engel på en eller anden måde. Ikke? Og engle er sendt fra Gud. Der er nogen, der begynder så at bede til engle, fordi de siger, ej, så må vi jo bede dem om hjælp. Men det er ikke den vej, det går. Det er Gud, der beder engle om at hjælpe os. Så vi skal altså gå direkte til Gud. Fordi så sørger han for, hvad der ellers skulle til. Vi behøver ikke at bede engle om hjælp. De kommer i rette tid, når vi ellers ikke kan høre. Jeg ved ikke, om det var den måde, Philip så vågnede, eller hvad han gjorde. Jeg ved ikke, hvorfor en engel skulle tale, fordi når vi så går til vers 29, så står der, ånden sagde til Philip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Så der kom sådan en kamel eller en hest, eller hvad der så ellers var, med en vogn bagpå, og der stod Philip og fik at vide, hold dig til den vogn. Og så står der lidt længere nede, så talte Herren til ham. Interessant. Jeg ved ikke, om der er en trin. Vi kender heller ikke helt forskel, hvordan det virker. Men det virker. Der er nogen, der rører i os. Der bliver vækket i os. Og Philip fik forklaret evangeliet til en mand, der så senere viste sig og bragte det evangeliet til et helt nyt område i det landskab. Fantastisk vidnesbyrd om, at en mand var åben nok og lydig nok til at stå der en øde vej i den her hede sikkert og troede vitterligt på. Der var en engel, der sendte mig. Var det kun dengang? Der var et gospelkor i København, i Krudttønden. Og det var med vilje lagt i Krudttønden, hørte jeg bagefter, fordi de vidste godt, når man ligger i et gospelkor en gang imellem i kirken, så er der nogen allerede, der er sådan lidt skeptisk, og er bange for, at det bliver alt for åndeligt. Så har vi gået i borgerhus, nedborgerhus. Og der startede det her gospelkor. Og netop, der kom en kvinde, der bagefter sagde, jeg vil aldrig nogensinde have kommet ind i en kirke, selvom der var et gospelkor, fordi det kan godt gælde. Kirken, altså, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Men der i Krudttønden, så hun stod der, sammen med 80 90 andre, og de sang, og hun blev så begejstret. Men så sang de også helt til sidst en sang, som jeg ikke lige kan huske det hele på, men de sang altid, May God's angel be with you. Altså et eller andet, may he protect you or something. Nå, altså i hvert fald må Herrens engel være med dig. Tror I ikke, efter den tredje eller fjerde gang, så stod hun der, og mens de sang, så hun en 3 meter høj skikkelse foran sig. Og så ægte, og så virkelig, at hun tænkte, det må der alle se, men der var ingen anden, der reagerede. Så ja, nu bliver jeg altså tosset. Nu sker der et eller andet med mig. Ja, nu glemmer jeg det hurtigt igen. Så de sang hurtigt færdig, og så gik hun bare igen. Det skete 3 gange i træk. Hver gang de sluttede gospelkoret af, May God's angels be, der stod den engel der. Og hun vidste, det var en engel. Og så tredje gang, så kunne hun simpelthen ikke holde sig og vækkede hende der ved siden af og sagde, kan du se den? Og så sagde hun, hvad? Hvad skal jeg sige? Der er en engel! Og heldigvis var det på så kvik. Så sagde hun, men spørg den dog, hvad den vil. Nå, og så sagde hun, og jeg ved ikke, om hun gjorde det højt, det ved jeg ikke, men hun spurgte sig, hvad vil du? Og så tydeligt, som hun overhovedet kunne forstå eller fange noget, så hørte hun englen sige, næste søndag klokken 3 skal du til Gospel Fellowship. Okay. Og det var jo lige det sidste, hun ville. Det var nemlig, ud fra den gospelkor, har man lavet en gospelkirke, altså Gospel Fellowship, det så. Og der tager man nadver og hører Guds ord og laver stilletid og får forbøn. Så tager man altid en time, og det er det. Og alle er inviteret, alle dem der ved. Så nu hørte hun, at den her engel skulle derhen, og hun kunne ikke lade være. Hun gik næste søndag derhen klokken 3. Og hører præsten fortælle, hvad de hele tiden synger om. Gør det så levende. Så siger, det skal jeg da have. Det er jeg nødt til at invitere ind for. Så hun beder en bøn. Og møder, i stedet for en engel, møder Jesus Kristus. Så voldsomt, altså så overbevisende, at hun pludselig alt bliver forklaret i hendes univers. Hvorfor hun var til. Hvad hun er til for. Altså ja, det samme. Men hele hendes liv pludselig gav mening. I troen på Kristus. I troen på en skaber, der vil hende, der elsker hende og vil leve livet sammen med hende. Men det var kun begyndelsen. Hun blev arbejdsløs 1,5 år efter, og for at gøre en lang historie meget kort, hun stillede sig til rådighed for 3 måneder og kom til Brasilien og skulle arbejde i et fængsel. Midt i byen, i en af de voldsomme områder, i en af de store byer. Og så gik hun hver morgen sådan en rute, hvor hun skulle hen og undervise unge i det fængsel. Og en morgen, der går hun sin vej, som hun plejer, og lige da hun skulle dreje til højre for at komme ind til fængslet, stod englen foran hende. Det er den samme engel. Og nu har hun jo lært, hvad vil du? Og så sagde hende, du skal ikke gå til højre, du skal bare lige ud, og så går du en omvej, så går du ind ad bagindgang. Javel, jeg har hun lært. Så hun gik, og lige da hun kom ind i fængslet, så kigger de på hende og siger, hvor kommer du fra? 2 minutter efter, altså hvis hun havde gået derinde, så ved hun have været midt i en skyderi, der har kostet rigtig mange mennesker livet. Lige i den gade. Hun ville have mistet sit liv, helt sikkert. Det var den ene, og den anden oplevelse, hun havde så 2-3 uger senere.
Kan vi kunne sætte på, så kan vi høre
dig. Nå, er det for højt så her?
Ja, det er for højt her, men så kan vi skrue ned her.
Okay.
Så gør det ikke.
Nå. Okay. Ja. Okay, okay. Så sidder hun i fængslet og underviser de her i et rum, de her unge mennesker. Og undrer sig pludselig over tumult, der begynder folk at løbe rundt om det der rum, hvor de var i, og de begynder også at skyde. Så hun siger bare, ned under bordet med os. Og de lagde sig under bordet og afvandte i 1,5 time, blev det bare ved, og så pludselig var der stille. Så bliver der banket på døren efter, er der nogen derinde? så turde de og sige, jo, ja, det er os. Så åbnede de døren, og de så alle sammen og sagde, hvordan? Hvordan har I overlevet? Det var en kæmpe oprør af dem, der var i fængsel. De har rottet sig sammen, og der var rigtig mange, der døde af vogter, af fængselvogter. Det var utroligt den dag, hvad der skete. Men politimanden kom så over og fik greb om det, og åbner det, der det kan slet ikke. Det forstår de ikke, det må de lige spørge. Så spurgte de nogen af de fængsel, den der var i fængsel, hvorfor gik I ikke ind i det rum der? Jamen, der var sådan nogle skygger bagved. De var så store, da vi kiggede ind. De turde vi ikke, vi ville ikke derind. Nå, så havde hendes engel taget nogle flere med. Det var hendes egen overbevisning, at de skygger var i hvert fald ikke hendes egen. Og det afskrækkede dem at komme derind. Se, det var hendes måde at leve med eller få nogle budskaber fra Gud, der beskyttede hendes liv. Og det skete, jeg tror det var 6 år siden, 7 år siden. Jeg ved ikke, om hun har flere oplevelser af den slags. Men det giver os bare et eksempel på, jamen det var den kvinde. Og en anden vil vågne op, som jeg sagde før, med en drøm, der er så virkelig. Gud taler igennem drømmen. Alle, som vi så ser, når vi fortsætter i Apostlenes Gerninger, ånden taler. Ja, og den her ånd, der levende gør Guds nærvær og konkretiserer Guds tanker for vores liv, eller ind i vores liv, ved I hvad? Det er en livsrejse. Det er en livsrejse. Og jeg ved, at der sidder flere her, der kunne skrive en bog om, hvordan man opdagede den, hvordan man oplevede så mange ting. Og når man så kigger tilbage, så er det nogle fantastiske mosaik-ting, der pludselig bliver til et fantastisk billede, som man aldrig nogensinde selv kunne have lagt sammen. Aldrig nogensinde. Men hvordan kan jeg øve mig i at genkende den stemme? Kan jeg træne mig lidt? Kan man gå i skole? Jeg vil advare jer. Jeg bad nemlig den børn for mange år siden. Gud, lær mig at lytte. Altså, lær mig din stemme at kende. Og det bliver et eventyr. Det bliver det. Så hvis du våger at bede den børn, så gør dig klar. Det er fantastisk. Men det er også overvundet. Det snakkede vi også lidt om, ikke, lige her. Det der med, at man så pludselig skulle sige, jeg tror Gud har talt til mig. Eller jeg kan mærke noget i mit hjerte. Der blotter man også noget af sig selv. Men våger lidt, enten at dumme sig, eller yes, al ære til Gud. Der var noget ægte, der var noget guddommeligt i det her. Jeg begyndte at skrive. Det var min måde at lære. Jeg skrev op, hvad jeg oplevede. Enten Guds ord poppede op, altså nogle gange, jeg ved ikke, hvor meget I læser i Bibelen, men noget siger en mere af noget andet, når man læser en. Og det brugte jeg altid. Når noget poppede op, så skrev jeg det i min dagbog. Og jeg har nogle flere bøger nu, hvor jeg altid skriver, hvad jeg oplever, Gud siger til mig. Og nogle gange er det meget, meget enkelte og undrende ting, og nogle gange er det også meget konkrete ting, som jeg ikke fortæller nu, fordi jeg tænker, det er bare min Gud og mig. Det er ikke nogen, der behøver at vide. Det er noget, mit venskab med Gud udgør min vandring og min modenhed, at jeg lærer det mere og mere, og bliver mere og mere sikker i det. Du er med mig, Gud. Du holder dit ord. Yes! Du sagde det der til mig for 3 år siden, og jeg troede nok, du havde glemt det. Men nu kan jeg skrive i min dagbog. Der kom den. Han holdt sit ord. Der er noget, der er meget personligt mellem Gud og dig. Og jeg vil sige, det behøver virkelig ikke alle at vide. Gå din vej med Gud. Lær ham at kende. Men når det drejer sig om beslutninger, som har større karakter, eller ting, der vedrører flere mennesker, så anbefaler jeg altid, slå dig sammen med en eller to. Del det våge at sætte ord på det. Fordi der hvor vi våger at fortælle vores tro eller tillid, at Gud har talt til os, der kan vi også våge at tale om vores nederlag. Der kan vi også sige, jeg skød forbi. Eller det var nok ikke helt sådan. Men op på hesten igen, næste gang, der forstår jeg det måske bedre. Eller jeg har mine ører tunet lidt mere ind, at det ikke var efter mit eget ønske, men efter Guds ønske. Ja, jeg synes jo lige, I skulle snakke lidt sammen igen. Og det er nemlig ud fra Johannes kapitel 15, fra vers 5. Jeg står. Jeg er vintræet. Jesus taler om sig selv som et. Her bringer et billede, hvordan han ser det fungere, sammenlignet med ham fungerer. Jeg er vintræet, I er grenene. Den der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer meget frugt. For skilt fra mig, kan I intet gøre. Intet gøre. Så hvordan ser det ud i forhold til, der hindrer os i at høre den stemme? Hvad kan skille os fra Gud og Guds stemme? Altså, hvad kan holde os fra det? Hvad kan, gøre os døv? Lam? Som tilskuer? Man kigger altid på de andre, ikke? Som i fodboldstadiet, der har man gode råd til de andre. Du skal løbe lidt hurtigere. Men hvordan rammer det? Hvad hindrer? Hvad kan være en hindring? At jeg ikke hører? Eller i noget, der er åbenlyst meget imod Guds veje? Eller hvordan man så kan sige det? Ja, sagde du noget mere? Tankemøller.
Man kan ikke lige slå dem fra.
Yes. Utilgivelighed. Ja. Ja. Så er det sådan en prop, måske.
Ja,
men det er optaget. Der står optaget på. Ja, præcis.
Når man tror, man kan alting lidt selv, og sådan begynder det ekstremt at høre den pause, man lå selv og uden at tage ud med.
Præcis. Jeg er uafhængig. Ja.
Usikkerhed på, om det er ens egne tanker, eller om det faktisk er Gud, der taler til en.
Præcis.
Ja.
Usikkerhed. Er det dig eller mig?
Mm.
Ja.
Manglende lydighed overfor det Gud allerede har talt om. Manglende lydighed overfor det Gud allerede har sagt til en, man skulle gøre.
Ja. Fedt.
Tid til at lytte.
Og tage sig tid til at lytte. Ja. Ja. Tid er dyrt i vores samfund. Mm-hmm. Yes. Ja, jeg tænkte også at kigge i Bibelen, og det er, jeg tror, at Jesus tog det der eksempel med Maria og Martha, apropos, hvad er man optaget af? Og prøve at forklare, at der findes tider i vores liv. Der er tider, hvor det er at finde til ro, enten på en stol, eller på en sti i skoven ved havet. Med musik, med lovsang. Altså der, musik kan også stimulere i den grad at høre Guds stemme. Bare det giver rum indeni. Det giver en at man kommer selv til ro fra sig selv. Jeg sad en gang ved siden af sådan en 6-årig i Møllerød, altså folkeskolen, og der var en teaterforestilling, og han sagde til mig, ej, kan du ikke bede dem om at være stille? Jeg kan ikke høre, hvad jeg selv tænker.
Ja.
Og jeg har aldrig glemt, ja, det her vil du være. Velkommen i klubben. Så meget, at jeg ikke kan høre, hvad jeg selv tænker, og hvordan kan jeg så høre, hvad Gud siger eller tænker. Men uafhængighed, det havde jeg også der er rigtig meget selvvilje og stolthed ikke, i os. Skal jeg virkelig overgive mig? Og også skyld. Men der står i 1. Johannes brev, skriveligt her, kapitel 3, vers 21, en fantastisk vers. Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud. Og jeg tror, vi beskylder os nogle gange selv. Ikke? Vi bebrejder os selv, og vi tynger os selv, slår os selv i hovedet. Men her er et budskab fra Gud, der er ikke ovenfra, der er ikke noget fordømmelse. Den tid er forbi. Der er lydhørende, der er nysgerrighed, der er accept, der er respekt. Jeg har også skrevet surhed og brok. Når man synker i sin egen selvmedlidenhed og synker ned hele tiden i sumpen af, der er altså ingen, der har det mere skidt end mig, og alle andre er nogle idioter. Hvordan i alverden kunne Gud åbne mine øjne, at de faktisk langt hen ad vejen er en gave eller et stort budskab for mig selv, de mennesker, der netop er placeret omkring mig. Og så har jeg også skrevet udefrakommende indflydelse, og det kan være Facebook-beskeder. Det kan også være nye love på et niveau i vores land. Men det kan også være samfundets tendenser i det hele taget, hvad man pludselig gør, som man aldrig kunne finde på at gøre for 30 eller 50 år siden. Alt muligt kan hindre mig i at blive ved med at lytte, hvad Guds ånd siger til mig. Jeg har lavet den her liste, hvordan Gud taler, som jeg skal lige liste op for jer. Og forhåbentlig er den stimulerende. Han taler og bliver altid ved med at tale igennem hans ord. Det har aldrig andre fra. Jo, nogle oversættelser. Prøver at gøre det lidt mere let tilgængeligt. Men det ord står fast. Det ord holder igennem det taler ud. Han taler igennem mennesker omkring os. Om det er børn, det er gamle, stærke, svage. Alle bruger Gud, kan Gud bruge til at tale til os. Gennem begivenheder og situationer og traditioner. Gennem skabelsen, naturen, og være stille over eller i sin have, og lad den tale, lad Gud tale til hans egen skabning er fantastisk. Når jeg er dyr, er en fantastisk historie om en æsel, Gud brugte, det kan man jo få meget ud af den prædiken. Gennem musik, som jeg sagde, David er et fantastisk eksempel, at han blev stimuleret af musik til at tilbe Gud og til at skrive, hvad hans dybeste tanker var om Gud og sig selv til alle de forskellige situationer igennem hele hans liv. Det formåede han at skrive om på den mest underlige måde. Og han hørte, og andre hørte Gud igennem musikken. Gennem stillhed, som vi nu har pointeret flere gange. Men jeg vil også sige, at der skal meget aktivitet til for at få det stille rum. Der skal en beslutning til. Der skal skabes noget omkring mig, at jeg ved, her er der ro. Nej, der er ingen sms. Nej, jeg tager ikke telefonen. Nej, døren er, måske kan du skrive, jeg beder. Så alle børn ved det. Eller manden ved det. Det var den største vidnesbyrd for mig, når jeg så min mor på knæ. Altså i gamle dage hos os, der gik man altid på knæ. Så når jeg kom en gang imellem hjem fra skolen og gik forbi hendes værelse, så jeg hende på knæ. Og det gav mig altid en sus inden i. Hun beder. Og det var et eksempel for mig. Gå på knæ og brug min tid. Så vidste hun jo ikke, at jeg så det. Og ikke gøre det for at blive set, det er sådan en anden ting. Så er det især igennem refleksion. Jeg ved ikke, om I har hørt om noget, der hedder, det latinske udtryk hedder divino lectio divino. Der går man ind og læser et afsnit af Bibelen, og det synke. Man får tid på at sætte sig ind i, hvor var det? Hvad skete der virkelig? Hvis jeg stod lige der ved siden af, hvordan ville jeg have det? Hvad var der for dufte? Hvad var der for reaktioner? At lade det virkelig synke ind i en. Og så finde ud af, Jesus, hvad vil du egentlig virkelig sige? Og give den, det afsnit eller den historie lang tid. Og så høre, hvordan den udfolder sig. Fantastisk måde at lære Jesus stemme, eller Jesus også kan. Og så har vi talt om den hellige ånd, som blev sendt til os på pinsedagen. Og det kan ske igen. Han profeterer også. Han taler til os. Enten noget helt personligt, hvor man får nogle indskydelser, nogle profetiske hilsener, som Bibelen kalder det. Nogle syner. Andre får profetiske hilsener til en, eller et bibelvers, der pludselig gør sig stort, eller bliver stort for en. Ja. Det tror jeg var min liste. Og I kan selv få det til, hvad I har oplevet af mærkværdigheder. Det bliver lidt mærkværdigt, måske for andre. Men det største, du kan sige, det er, jeg tror, Gud har talt til mig. Når man øver sig på det, også at sige det til nogle mennesker omkring en, jeg tror, Gud har talt til mig. Du kan tro, der er en fantastisk reaktion. Den gruppe, der på torvet, har aldrig glemt, at Flemming fik sagt, det har Gud sagt til mig. Det hører jeg næsten hver gang. Det har gjort indtryk. Taler Gud? Hør du ham? Hvordan gør jeg det? Jeg ved, om der kommer en nysgerrighed. Min søster, hun var flyttet ind i sådan et nyt villaområde, eller bedre sagt et rækkehusområde. Og hun havde så boet der et stykke tid, og så flyttede der en ny familie ved siden af, og hun kunne godt se, åh la la, de der møbler, der kom kørende med flyttevognen, det var lige en anden slags. Hun blev sådan, hun savlede der ved vinduet, nej, altså, se lige de møbler. Nej, de må have mange penge. Og så kom der mennesker, der gik ud ind af huset og tænkte, nej, hvor er de alle sammen så smukke og skønne, nej, altså. Og så pludselig fik hun den takke. Du skal bage en kage til dem. Ej, nu stopper det. En kage til dem, de kan da bare knipse med fingeren og bestille den. Du skal bage en kage. Nå, så gik hun med og kiggede, hvad hun havde, og hun prøvede lige at lappe noget sammen. Hun var så flov, det så altså overhovedet ikke. Så det var ikke hendes standard, som det plejer at være, men hun brugte bare det, der er. Så, gud, så må du sælge om. Nu går jeg bare med det, jeg har. Så hun gik over. Kom ind i huset, bankede på selvfølgelig og sagde, velkommen til. Du, jeg tænkte lige, kan jeg vide, om I er lidt lækker sulten. Det ser lidt mærkeligt ud, men det smager godt. Ja. Så var isen brugt. Og ved I hvad? Den kvinde, der så flyttede ind, blev en af hendes rigtig gode veninder. Og hun sagde bagefter, du kom ind ad døren som en engel for mig. Du ved jo slet ikke, hvilket kaos jeg stod i. Det var en skilsmisse. Hun skulle bare flytte derfra, hvor hun kom fra. Og de mennesker, der kom ind, det så fint ud, men de var i sådan et sted. Ja. Se. Vi ser, hvad vi ser. Og hvis Gud ikke kan formå at komme igennem, ja, så bliver vi ved med, hvad vi ser. Men hvis hun kan lære og kan blødgøre mig fjerde, at vi åbner en lille smule ting, og døre på klem. Det bliver et eventyr. Livet med Gud er et eventyr. Se, jeg har taget en lille gave med til jer. Det skal minde jer om den her dag. Og det er faktisk et lille kurs. Jørgen har fået en for nogle år siden. Du har den?
Har jeg fået en?
Det synes jeg da.
Hvor
er du?
Nå?
Ja, det burde du i hvert fald.
Ja.
Nå, den er væk. Men det her kort kaldes et lommekort. Og jeg har faktisk oversat det til dansk, men det glemte jeg derhjemme. Men nu får I den på engelsk. Kan de fleste engelsk? Jo, ikke? Prøv lige her.
Bare ikke tysk.
Bare ikke tysk. The cross in my pocket. I carry a cross in my pocket. A simple reminder to me of the fact that I am a person, no matter where I may be. This little cross is not magic, nor is it a good luck chain. It isn't meant to protect me from every physical harm. It's not for identification for all the world to see. It's simply an understanding between my Savior and me. When I put my hand in my pocket to bring out a coin or a key, the cross is there to remind me of the price he paid for me. It reminds me too to be thankful for my blessings day by day and to strive to serve him better in all that I do and say. It's also a daily reminder of all of the peace and comfort I share with all who know my Master and give themselves to his care. So I carry a cross in my pocket, reminding no one but me that Jesus Christ is Lord of my life, if only I let him be. Og så var der en fyr, der sagde, ja, i den ene har jeg korset, og i den anden lomme har jeg mit lille lommekniv. Og det viser mig, og det minder mig, og jeg minder mig på, der er noget, jeg selv kan og skal. Men det her minder mig om, hvad Gud kan og vil. Lad os bede sammen. Kom, Helligånd. Eller tak, fordi du er her, skal jeg jo sige. Du er her. Du har taget bolig i os. Og jeg beder, at du netop bruger dine egne ord og de historier, som du har initieret til at stimulere en nysgerrighed og mod. Der kun kan komme fra dig selv. Jeg beder, at du taler tydeligt i de kommende dage og uger for alle dem, der inviterer dig. Og jeg beder dig for den her skole, åndens skole nærmest, at hver af dem, der er her til side i dag, bliver stærkere og stærkere og mere sikre og sikre i dig. Ingenting kan kastes omkuld. At tvivlen mere og mere må lære at bøje sig for din sandhed. Og frygten mere og mere flygter for din kærlighed til ordet og dig. Så Jesus Kristus, tak, fordi du har sagt, følg mig. Og de ord er printet i vores hjerte. Vi ser og leder efter dig og giver alt for at ikke miste dig ud af øjnene. Ud af syne. Så jeg beder for resten af dagen, for de samtaler, der finder sted. Jeg beder for en åndelig stimulans, at, ja, at man åbner sig også for hinanden og dele det åndelige liv. Invitere ind i de hjertets kammer og blive medvandrere i hinandens liv, i troen på dig. Så tak for den her formiddag. Jeg er Helion, og jeg takker dig for et eventyrliv, der venter på os alle sammen. Amen. Eller jeg startede også allerede for mange år, ikke? Ja. Ved I hvad? Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi. Det er